Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 13 februarie în calendar. La microfon Liliana Barbaroșia
și Iulian Ciocan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se anunță și azi rece, cu maxime cuprinse între minus 2 grade la Cahul și Tiraspol și minus 5 grade la Bălți. La Chișinău se așteaptă o maximă peste zi de minus 3 grade.
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime peste zi vor urca ușor abia către sfârșitul săptămânii. Un influent centru analitic de la Chișinău, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, va aduce astăzi cu prilejul lansării unui studiu noi date despre amnistia fiscală din 2007 și cea propusă la sfârșitul lui 2016, doar cu o denumire mai sofisticată, liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Anticipăm astăzi în interviul emisiunii lansarea cercetării împreună cu unul dintre autorii ei, Veaceslav Berbeca, director de programe la IDES Viitorul. Și tu, Iulian, la ce îți oprești atenția astăzi?
Vorbesc despre invazia fotografiilor cu bebeluși pe rețelele de socializare.
Ascultați rubrica colegului meu de studiu în partea a doua emisiune, apoi vă prezentăm, ca în fiecare luni, un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe, astăzi despre manipularea prin intermediul presei străine.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Pavel Filip merge în vizită la Kiev. Igor Dodon a fost în Republica Islamică Iran. În București, zeci de mii de protestatari au format un tricolor uman la o nouă demonstrație anticorupție. Premierul israelian promite să-i propună lui Donald Trump politici responsabile în Orientul Mijlociu. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Pavel Filip face astăzi o vizită în Ucraina pentru convorbiri cu omologul său Volodymyr Groisman și președintele ucrainean Petro Poroșenko. Vizita lui Filip este primul contact la asemenea nivel cu Ucraina vecină, după instalarea la Chișinău a președintelui prorus Igor Dodon, care a supărat în campanie Kievul cu afirmația că Crimeea este de facto a Rusiei. După alegeri, Dodon a mers la Moscova, iar apoi la Bruxelles, dar nici Kievul, nici Bucureștiul, acuzat de el de sprijinirea unionismului în Republica Moldova, nu i-au adresat deocamdată dată vreo invitație să le viziteze. Președintele Igor Dodon a vizitat duminică Iranul, a treia sa vizită peste hotare de când este președinte. Potrivit unui comunicat al președinției, la Teheran, Dodon s-a întâlnit cu președintele Republicii Islamice, Hassan Rouhani, discutând cu acesta despre cooperarea în domeniul agricol și cel energetic. Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, consumă anual 2,83 miliarde metri cub de gaze, iar Iranul zilnic produce aproape 1 miliard de metri cub de gaze, se spune în comunicat. Astăzi, Moldova importă marea majoritatea gazelor din Rusia. Comunicatul președinției mai precizează că Dodon, care conduce Federația Moldoveană de Șah, s-a aflat la Teheran cu ocazia campionatului mondial de șah feminin. Peste 50.000 de oameni au ieșit din nou în stradă în București duminică seara pentru a menține presiunea asupra guvernului Grindeanu. În Piața Victoriei, mulțimea a format un tricolor uman, a scandat jos corupția și hoții. A fost a 13-a zi de proteste în capitala României și alte orașe, cauzate de tentativa guvernamentală de a dilua lupta contra corupției. După protestul de jumătate de milion de oameni ieșiți în stradă în duminica precedentă, guvernul a renunțat la ordonanța prin care scotea din codul penal unele forme de corupție, iar ministrul justiției a fost înlocuit. O mică demonstrație de solidaritate cu protestatarii români, dar și împotriva corupției moldovene, a avut loc duminică la monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că va propune politici responsabile la convorbirile apropiate cu președintele american Donald Trump, care urmează să se axeze pe conflictul israeliano-palestinian și chestiunea Iranului. Netanyahu pleacă astăzi la Washington, urmând ca pe 15 februarie să se întâlnească pentru prima dată cu Trump de la inaugurarea acestuia ca președinte. În timpul campaniei electorale, Trump și-a exprimat sprijinul puternic pentru Israel și a manifestat o atitudine intransigentă față de palestinieni, dar după începerea mandatului n-a mai sprijinit extinderea coloniilor israeliene și a renunțat la promisiunea să mute ambasada americană din Tel Aviv în Ierusalim. Și Coreea de Nord spune că a lansat cu succes o rachetă cu rază de acțiune lungă în cadrul unui nou test. Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au cerut o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU. Coreea de Nord și-a atras numeroase sancțiuni internaționale din cauza eforturilor de a-și construi un arsenal nuclear. Anul trecut a efectuat două teste atomice și o serie de teste balistice.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Episodul nou cu care vă așteptăm azi seară la Moldova 1 este despre școala serală din Chișinău.
Viorica este elevă în clasa 11-a, iar mama ei, Silvia, într-a 10-a.
M-am făcut o familie, am un soț, am doi copii. Ca să ajung la un moment dat să înțeleg că am nevoie de studii.
La liceul seral numărul 2 din Chișinău, pe care îl frecventează Silvia, își fac studiile 467 de elevi cu vârste cuprinse între 16 și 48 de ani.
Întotdeauna am fost apreciată de elevi, dar atât de utilă ca aici, nicăieri nu m-am simțit.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Elena Barbăroșe și Iulian Ciocan la microfonul Europei Libere, iar invitatul nostru prin telefon este Veceslav Berbeca, coautor al unui studiu despre amnistia fiscală din 2007 și cea propusă la sfârșitul lui 2016 sub denumirea de liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Studiul va fi lansat astăzi la Chișinău sub auspiciile IDIS Viitorul. Domnule Berbeca, bună dimineața!
Bună dimineața!
Despre amnistia fiscală din 2007, mai întâi să vorbim. Despre această amnistie s-a spus deja în spațiul public că a ieșuat cel puțin într-un punct cel legat de legalizarea capitalurilor, dar totodată iertarea de datorii ar fi fost atunci, în 2007, o gură de aer, un salt în afaceri pentru câteva sute de contribuabili care erau înclodați în datorii. Aceste concluzii le-am auzit de la șeful de la fisc, Sergiu Pușcuță. Ce se adeverește și ce nu se adeverește, iată, în urma studiului pe care l-ați realizat?
Se adeverește că, într-adevăr, amnistia care a fost făcută în 2007, liberalizarea care a fost făcută în 2007, nu a adus rezultatele scontate. Mi-aduc aminte bine, de fapt, și cercetările astea demonstrează, pe care le-am făcut noi, că guvernul credea că va avea rezultate foarte mari atunci când vorbim despre liberalizarea capitalului. Se aștepta sistemat chiar o sumă de aproape de $1 miliard, că vor fi liberalizați, de asemenea se așteptau că vor fi la fel că vor da roade foarte mari și stimulările fiscale care se preconizau, însă până la urmă, cum am spus anterior, rezultatele au fost total diferite. Au fost iertate datorii de circa 4 miliarde de lei, circa 1 miliard de lei, asta este un lucru așa important, au fost pierduți din cauza veniturilor neîncasate după introducerea cotei zero pe venit. De asemenea, datoriile acumulate, lucru important este că după amnistiere din 2007, datoriile acumulate după această amnistiere au crescut iarăși, adică au fost acumulate noi datorii. Iar când vorbim despre activele legalizate și capitalurile legalizate, trebuie să spunem că acestea au fost foarte mici, sunt diferite sume, dar conform sumelor care au fost declarate în public, circa de 360 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că statul a acumulat la bugetul de stat în aplicării cotei de 5% pe toate veniturile legalizate de 5% și a însemnat circa 18 milioane de lei. Adică,
deci un calcul simplu, 5,5 miliarde gaură, 360 milioane acumulări.
Da, am vrut să spun că au fost datorii de 43 miliarde de lei au fost iertate și anual erau pierderi de circa 1 miliard de lei din cauza neîncăselor după introducerea cotei zero pe venit, fiindcă a fost introdus și cota zero pe venit.
Deci gaura chiar mai mare ar fi.
Da, a fost gaura mai mare, era această cotă de 1 miliard de lei care anual nu se percepea, de fapt afectat în primul rând bugetele autorităților publice locale, fiindcă astfel nu puteau să acumuleze venituri la bugetele locale și în această cauză a crescut și mai mare dependența lor față de transferurile de la bugetul de stat. Ceea ce evident că a creat probleme pentru finanțele publice.
Și în aceste condiții, domnule Berbeca, ce ați putea anticipa în legătură cu amnistia care se propune acum de către majoritatea parlamentară, în particular de către speakerul Andrean Candu și alți câțiva deputați?
Da, vedeți, această amnistie care acum se preconizează a fi realizată în 2017, de fapt repetă aceleași motive care au fost și în 2007. Adică că este necesară pentru că Republica Moldova are o cotă foarte mare economie tenebre de vreo 70%, că de fapt astfel vor fi stimulate investițiile capitale în Republica Moldova. Din păcate așa ceva nu am avut după 2007, când a fost realizată prima amnistie și liberalizarea capitalului și nu cred că vom avea și în 2017. Și problema cea mai mare este că această amnistie fiscală care este propusă și liberalizarea capitală propusă în 2017 va submina un șir de procese importante pentru Republica Moldova și în primul rând e vorba despre procese legate de combaterea corupției, fiindcă ceea ce propune actualul proiect de fapt propune neurmărirea persoanelor care își vor declara veniturile activele și cei care vor fi amnistiați. Asta înseamnă că nu vor fi supuse controlului din partea, în primul rând, a Agenției Naționale de Integritate, ci și un lucru foarte grav. Și un alt lucru important este că apar semne foarte mari de îndoială în privința luptei împotriva spălării banilor, fiindcă nu va fi urmărită proveniența banilor declarați. Și ce iarăși este considerat o problemă foarte gravă pentru Republica Moldova și probabil am putea avea aceleași probleme pe care le-am avut după 2007.
Parlamentul moldovean a aprobat în primă lectură amnistia despre care vorbim. Ea nu a fost inclusă totuși deocamdată pe agenda parlamentară din această sesiune pentru a doua lectură, iar Andrean Candu promitea atunci când se vota în primă lectură că pentru a doua se va preciza un mecanism de verificare a provenienței banilor. Credeți că se pot inventa astfel de mecanisme?
Vedeți, atunci dacă vor fi căutate astfel de mecanisme de verificare a provenienței banilor, atunci însăși toată ideea acestui proiect este aruncată în aer. Și nu cred, fiindcă în caz contrar nu va fi atins scopul acestui proiect. Fiindcă liberalizarea capitalului, de fapt, presupune declararea banilor care au fost înscriși după alte persoane, de exemplu, rude, sau care, pur și simplu, nu au fost declarați. Iar în cazul dat, odată ce vor fi urmărită proveniența lor, atunci, evident, persoanele probabil nu vor dori să declare, fiindcă asta înseamnă, din primul rând, de fapt, declararea banilor iliciți, care au fost, în primul rând, iliciți sau în mod fraudulos acumulați. Și în cazul în care vor fi astfel de instrumente propuse, atunci scopul proiectului pe care și l-au propus nu va da rezultatele scontate.
Până acum, domnule Berbeca, criticii amnistiei au găsit diverse explicații pentru dorința autorităților de a o promova, chiar cu riscul pierderii suportului financiar extern, pentru că știți, și FMI și Banca Mondială au fost foarte critici. Și aceste motive variază între de la noile reguli privind integritatea care vor intra în vigoare, au intrat în vigoare, de fapt, de la 1 ianuarie și prevăd pentru prima dată exclusiv confiscarea averii nedeclarate sau declarate parțial, nu în totalitate. Alte motive, încercarea celor implicați în furtul miliardului de a-l repatria și pune la adăpost. Dumneavoastră, ce credeți atât despre aceste lucruri care s-au spus până acum în spațiul public?
Sunt total de acord cu aceste declarații sau aceste argumente care au fost invocate de către societatea civilă sau experți. Într-adevăr, așa după cum am spus anterior, o astfel de lege va submina întregul pachet de luptă împotriva corupției. Cum am spus, în primul rând și cum ne-a spus, e vorba despre acest pachet de integritate, fiindcă vor fi exonerați de urmărire, persoane, inclusiv funcționarii publici, care vor declara aceste averi, care probabil au fost în mod ilicit acumulate. De asemenea, o problemă foarte mare este și o foarte mare problemă, cum a spus, care ar putea fi, e legată de furtul miliardului. Și în momentul în care poți declara capitalul, dacă a fost în mod fraudulos sau ilicit acumulat, evident, asta înseamnă că miliardul care a dispărut în 2014 poate ușor să fie legalizat sau înălbit prin aceste proceduri. Și sunt și alte probleme foarte grave pe care noi putem să le enumerăm, pe care noi credem că ar putea, să fie realizate prin acest proiect, cum ar fi, de exemplu, lupta împotriva spălării banilor. Știm că Republica Moldova a fost cât a fost unul dintre elementele principale al unui proces de spălare a banilor. Vorbim despre câteva zeci de miliarde de dolari care au trecut prin intermediul sistemului bancar de Republica Moldova. Un alt lucru care trezește îngrijorare în privința acestui pachet de lege ține în general de lupta împotriva corupției și, evident, un lucru care ar putea să ne deranjeze și ne deranjează foarte mult este că acești bani care sunt au fost ilicit acumulați, ar putea fi ulterior folosiți pentru privatizarea întreprinderilor de stat, care întreprinderi de stat care ar putea fi privatizate din banii aceștia liciți. Deci creează în același timp o concurență neloială a Republicii Moldova. Adică pot fi aduse un șir de argumente care trezesc îngrijorare în privința acestei legi privind liberalizarea capitalului, de fapt se numește liberalizarea capitalului, dar și stimularea fiscală care o promovează actuala guvernare.
Domnul Berbeca, să presupunem că eu sunt un om de afaceri care toată viața am plătit impozite, care nu a ascuns nimic. Și eu, omul de afaceri, corect, văd cum oamenii, deci incorecți, cu mișmașul în spinare, își legalizează averile. Cum mă stimulează, cum mă însuflețește pe mine această situație, că autorii proiectului despre stimulare vorbesc?
Da, vă mulțumesc pentru această întrebare. Este un lucru foarte important pe care am uitat să-l pomenesc. Actuala guvernare spune că există o practică internațională bună privința amnistierii fiscale. De fapt, sunt studii care demonstrează, studii efectuate de experții Fondului Monetar Internațional, care demonstrează că, de fapt, aceste amnistieri fiscale pe termen lung nu au beneficii, nu aduc beneficii și, din potrivă, costurile lor sunt mai mici decât cheltuielile, decât pierderile. Și se invocă un argument foarte important, că astfel de legi, astfel de inițiative, de fapt, subminează disciplina fiscală. Fiindcă este în primul rând este un proiect injust, este o inacțiune injustă în raport cu persoanele, în raport cu agenții economici care plătesc conștiincios impozitele lor. Și în această cauză, dacă se promovează o astfel de lege, și noi nu uităm faptul că în 2007 am mai avut un astfel de lege și atunci autoritățile de atunci au spus că nu vom avea o astfel de repetare a situației pe viitor. Deci promovarea unui astfel de proiect, de fapt, creează niște așteptări din partea cetățenilor, din partea agenților economici, că pe viitor vom mai avea o astfel de amnistie fiscală și de ce ar trebui eu să-mi plătesc impozitele, de ce ar trebui eu să fiu loial, hai să spun așa, fiscului, în momentul în care, probabil, peste câțiva ani, iarăși, instituțiile sau autoritățile statului vor mai realiza un astfel de proiect.
Apropo, s-a invocat cazul Kazahstanului atunci când autoritățile căutau justificări pentru promovarea amnistiei. Cât de relevant este acest caz?
Vedeți, problema cea mai mare este că, cum am mai spus, în lume sunt realizate astfel de amnistie fiscale, adică sunt multe cazuri în diferite state. Dar, de regulă, ele aduc roade și sunt niște proiecte juste în cazul în care aceste amnistii fiscale sunt urmate de un șir de reforme profunde. Cum ar fi reforma, consolidarea sistemului fiscal, cum ar fi consolidarea, combaterea economiei tinere, cum ar fi consolidarea instituțiilor în stat. În Republica Moldova, noi, din păcate, așa ceva nu vedem, deci noi vedem o abordare foarte îngustă sau combaterea monopolului. Noi nu avem așa ceva în Republica Moldova. Acum avem doar un singur, avem o abordare foarte îngustă care de fapt prevede o liberalizare a capitalului și aici evident sub acest, în acest caz se referă și la funcționarii publici care ar putea fi în mod licit salarii publici în mod licit ar fi acumat astfel de bogății sau de venituri. Vreau să spun că această abordare îngustă de fapt este total injustă și nu va aduce roadele necesare care de fapt se așteaptă de la astfel de proiecte și cum a fost promovat în lumea occidentală. Fiindcă lumea occidentală, astfel de proiecte mai mult s-au referit la persoane fizice în perioada de criză, când au acumulat datorii și atunci statul a venit cu astfel de propunere.
Ultima întrebare, domnule Berbeca, și un minut, două pentru răspuns. Ce legătură, IDIS Viitorul a lansat anterior, mai amintesc, un studiu despre puterea hibridă. Ce legătură există între acest studiu și cel pe care l-ați lansat anterior?
Ideea de bază a unui studiu cu titlul Puterea hibridă este că astfel de proiecte sunt promovate pentru a sprijini interesele unor grupuri, unui grup de cercă strâns și care își propun evident să acumuleze anumite venituri în dauna celorlalți, adică în dauna majorității, folosind evident în caz dat instituțiile statului. Deci asta înseamnă putere hibridă, care de fapt avem un fel de democrație de fasadă, sau o avem democrație, dar de fapt până la urmă avem influența unor cercuri restrânse, necontrolate de către cetățeni și care activează în interesele unui, cum ați spus, unui grup restrâns de oameni.
Mulțumim, domnule Veceslav Berbeca. Domnilor, domnilor, am discutat cu directorul de programe de la IDIS Viitorul, Veceslav Berbeca, despre un studiu care va fi lansat astăzi în orele amiezii de către acest institut. 7:22, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbaroși. În câteva minute o scurtă revista presei de astăzi, până atunci sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Premierul Pavel Filip face astăzi o vizită în Ucraina pentru convorbiri cu omologul său Volodymyr Groisman și președintele ucrainean Petro Poroshenko. Vizita lui Filip este primul contact la asemenea nivel cu Ucraina vecină, după instalarea la Chișinău a președintelui prorus Igor Dodon, care a supărat în campanie Kievul cu afirmația că Crimeea este de facto a Rusiei. Președintele Igor Dodon a vizitat duminică Iranul, a treia sa vizită peste hotare de când este președinte. Potrivit unui comunicat al președinției, la Teheran, Dodon s-a întâlnit cu președintele Republicii Islamice, Hassan Rouhani, discutând cu acesta despre cooperarea în domeniul agricol și cel energetic. Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, consumă anual 2,83 miliarde metri cub de gaze, iar Iranul zilnic produce aproape 1 miliard de metri cub de gaze, se spune în comunicat. Astăzi, Moldova importă marea majoritate a gazelor din Rusia. Peste 50.000 de oameni au ieșit din nou în stradă în București duminică seara pentru a menține presiunea asupra guvernului Grindeanu. În Piața Victoriei, mulțimea a format un tricolor roman, a scandat jos corupția și hoții. A fost a 13-a zi de proteste în capitala României și alte orașe cauzate de tentativa guvernamentală de a dilua lupta contra corupției. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că va propune politici responsabile la convorbirile apropiate cu președintele american Donald Trump, care urmează să se axeze pe conflictul israeliano-palestinian și chestiunea Iranului. Netanyahu pleacă astăzi la Washington, urmând ca pe 15 februarie să se întâlnească pentru prima dată cu Trump de la inaugurarea acestuia ca președinte. Și Coreea de Nord spune că a lansat cu succes o rachetă cu rază de acțiune lungă în cadrul unui nou test. Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au cerut o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU. Coreea de Nord și-a atras numeroase sancțiuni internaționale din cauza eforturilor de a-și construi un arsenal nuclear. Anul trecut a efectuat două teste atomice și o serie de teste balistice.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
La 7:24 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Înainte de vizită în Ucraina, premierul Pavel Filip a fost intervievat de agenția Ukrinform. Portalul newsmaker.md trece în revistă cele mai importante declarații. Ucraina și Republica Moldova ar avea un vis comun, crede premierul. Calea europeană de dezvoltare este, la părerea sa, singura cale care poate oferi modernizarea societății și o viață prosperă cetățenilor. Și Moldova și în Ucraina, continuă Pavel Filip, cetățenii și-au făcut alegeri, au cerut guvernului să continue această cale. El se arată convins că acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care a fost semnat de Ucraina și Moldova, deschide perspective largi pentru consolidarea legăturilor dintre cele două țări. Un nou incident cu implicarea șefului statului, aflat într-o vizită în Iran, în calitate de șef al Federației Naționale de Șah, Igor Dodon a postat pe pagina sa de Facebook câteva poze în care apare pe fundalul unui drapel moldovean în care vulturul nu mai ține crucea în cioc și nici sceptrul în gheara stângă. Internauții au reacționat imediat, acuzându-l pe președinte că a profanat drapelul de stat. Un titlu de pe deschide.md sună în felul următor. Dodon recidivează, a apărut alături de un drapel al Republicii Moldova profanat. Ziarul de gardă a scris la rândul Dodon a afișat un drapel moldovenesc cenzurat în Iran, pe când alte state afișează drapele așa cum sunt. Igor Dodon le-a răspuns într-un comentariu pe pagina sa de socializare de drapel în timpul vizitelor. Nu președintele este responsabil, ci țara primitoare. De obicei de aceste subiecte se ocupă ambasada, care lipsește în Teheran. Ne clarificăm, a mai scris Igor Dodon.
Vizia mea a stat, dovlecei asta se așa lungi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm să răcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În vogă e acum pe rețelele de socializare, mai cu seamă pe odnoclasnici, să afișez poze cu copii, cu nepoți, cu nou-născuți. Fiecare vrea să se laude cu progeniturile sale, să le arate prietenilor și vizitatorilor întâmplători cât de frumoși sunt copilașii. E o adevărată invazie a copilașilor pe rețelele sociale. Copilași în brațele ocrotitoare ale părinților și bunicilor, copilași alergând voioși pe o plajă frumoasă, copilași jucându-se, râzând, îngurgitând torturi și sucuri, copilași în sute și mii de ipostaze. Arătându-le altora copiii sau nepoții, e ca și cum le demonstra tuturor că nu ai trăit degeaba. Am remarcat cu oarecare jenă că mulți postează poze cu copii la botez, copii dezbrăcați. E un soi de intimitate a cărei exhibare mi se pare stranie. Mie, de pildă, mi-ar fi rușine să afișez fotografii în care copilul meu mic apare gol în timpul botezului. Cred că pozele astea ar trebui privite numai în familie. Și mai e ceva. Un detaliu pe care mulți dintre acești protagoniști ai rețelelor cu copiii în brațe nu prea bagă în seamă. A posta poze cu copiii tăi mici și periculos. Dacă îi vede o minte tulbure, încețoșată, bolnavă, care apoi își propune să-i găsească.
Un jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
E comică mirarea multora când descoperă că pot fi manipulați chiar și prin presa străină. Sigur, citind sau privind la Russia Today sau Sputnik, știi că vei da de propagandă pură, mai mult sau mai puțin abilă, dar nu te-ai fi așteptat să fii manipulat prin ziare occidentale. Iată însă că The Guardian, cotidianul stângii intelectuale britanice, pare a critica sever lupta anticorupție din România și în special activitatea DNA. Ignorarea acestui abuz de putere riscă să încurajeze alte națiuni europene să-i urmeze exemplul, scrie acolo un anume David Clark. Articolul lui, deja preluat și rezumat pe multe site-uri în România, este însă doar o minciună. Plătită sau nu, n-avem cum ști, însă autorul articolului nu este jurnalist la The Guardian, ci un consultant extern care publică acolo extrem de rar, odată la 5 ani, în paginile de opinii. Paginile acelea de opinii nu reprezintă poziția cotidianului The Guardian, ci sunt părerile sau elucubrațiile personale ale autorilor, plătiți din afară sau nu.
Dan Alexe, la final de emisiune, punem punctul aici. Liliana Barbăruș și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.